Даниэл 1-р бүлэг. Юудагийн хаан Йохахимийн хаанчлалын 3 дахь жилд Бабилоны хаан Небухаднезар Иерусалимд ирж хотыг бүслэн авав. Юудагийн хаан Йохахимийн бурхны өргөний зарим савнуудын хамт Небухаднезарын гарт эцэн өгсөндөд тэдгэрийг Шинарын нутаг руу өөрийн бурхны гэрт авчран бурхныхаа сан хөмрөгт тавив. Тэгээд хаан тайгнуудынхаа тэргүүн Ашпеназад сурвалжит гэр бүлээс хийгээд язгууртнаас оролцуулан Израилийн хүүгүүдээс заримыг авчрахыг тушаав. Тэд бие махбодын талаар согоггүй үзгсэлэн төгсөө, мэрэгэн ухааны бүх салбарт гаргууд хийгээд ойлгоц ба ялган салгах чадвар заяасан хааны ордонд үйлчлэн зүтгэх чадвартай залуус байх ёстой байлаа. Хаан тэдэнд халдайчуудын хэл уран зохиол заахыг тушаав. Хаан тэдэнд өөрийн амттан шимтэн болон уудаг дарснаас өдөр үр хувь хүртээ 3 жил сурхахаар тогтоосон ажээ. Хугацаа дуусахад тэд хааны хувийн үйлчлэлд орж зүтгэх байлаа. Тэдний дунд Юдагийн хүүгүүдээс Даниэл, Хананья, Мишаэл, Азарэн нар байв. Тайгнуудын тэргүүн тэдэнд шин нэр өгв. Тэрээр Даниэлийг Белташазар, Хананьяг Шадрах, Мишаэлийг Мишах, Азарьяг Абеднего гэж нэрлэв. Харин хааны амттан шимтнээс болон түүний уудаг дарснаас хувь хүртэн бие бузарлахгүй гэж Даниэл сэтгэлдээ шийдэв. Тиймээс өөрийгөө бузарлахгүй байх талаар тэрээр тайгнуудын тэргүүлэгчээс гуйв. Бурхан Даниэлд тайгнуудын тэргүүлэгчээр дамжуулан найр хийгээд өршөөлийг үзүүлэв. Тайгнуудын тэргүүлэгч Даниэлд та нарын итээ ундааг зааж өгсөн өөрийн эзэн хаанаас би айж байна. Та нарын нүүр царай үе тэнгийнчин залуусын царайнаас ядруу байхыг тэр үзвэл юу болох вэ? Тэгвэл та нарын үйлдэл миний толгойг хааны өмнө цаазаар авахлахад хүргэх юм хэмээв. Гэвч Даниэл өөрийг нь болон Хананья, Мишаэл, Азарья нарыг харгалзуулахаар тайгнуудын тэргүүний томилсон харгалзагчид хандан та болуудаан 10 өдөр туршиж бидэнд идэх ногоо, уух усыг хангаж өгөөч. Тэгэд бидний царайг болон хааны шилмэл идэнээс идэгч залуусын царайг өөрөө харьцуулан үзэж харсан зүйлийнхэн дагуу болуудаа яхаа өөрөө шийднүү хэмээн өгүүлэв. Тэрээр энэ талаар сонсож 10 өдрийн турш тэднийг сорив. 10 өдрийн эцэст харахад хааны амттан шимтнээс үрдсэн бүх залуусаас тэд илүү тарган затгалан царай зүсний илүү өнгөлөг байв. Ийм таргалзагч тэдэнд шилмэл идээ уух ёстой дарсыг өгөхөө болж ногоо өгсөөр байлаа. Энэ дөрвөн залуу бурхны уран зохиол ба мэрэгэн ухааны бүх салбарт мэдлэг ба оюуны чадварыг өгөв. Даниэл бүх төрлийн үзэгдэл хийгээд зүүдийг ойлгодог байлаа. Тэднийг танилцуулахад бэлтгэхээр хааны тогтоосон өдрүүдийн эцэстээ тайгнуудын тэргүүн тэднийг Небухаднезарт бараалгууллаа. Хаан тэдэнтэй ярилцсанд тэд бүгдийн дотроос Даниэл, Хананья, Мишаэл, Азарья нартай энэ дэнд хүн нэгч байсангүй. Тэд хааны хувийн үйлчлэлд орлоо. Хаан тэдэнтэй мэрэгэн ухаан болон мэдлэгийн бүхэл асуудлаар зөвлөлдөж үзэхэд өөрийнх нь хаант улсын дотор буй хамаг элэвчин зурхайч нараас 10 дахин илүү болохыг нь олж мэдлээ. Даниэл Кореш хааны 1-р жил болтол байлаа. Даниэл 2-р бүлэг. Небухаднезарын хаанчлалын 2-р жилд тэрээр хідэн зүуд зүүдлсний улмаас сэтгэл нь ямарч нойр нь хөлжих болжээ. Хаан зүуднүүдэн тайлуулахын тулд элэвчид, зурхайчид, мэрэг төлөгчид халдайчуудыг дуудах тушаал өгчээ. Тэд ирж хааны өмнө зогсов. Хаан тэдэнд би нэгэн зүуд зүүдлэв. Тэр зүуднийхээ учрыг ойлгохсон гэж сэтгэл минь шаналж байна гэв. Халдайчууд хаанд арбай хэлэр хаан минь мөнх насалтугай. Та боолуудаа зүйдээ ярвал бид тайллыг найлтахыг хэмээв. Хаан халдайчуудад хариулан миний тушаал бат байна. Хэрв та нар надад тэр зүуд болом түүний тайллыг ис мэдүүлвэл та нарыг мөч мөчөөрчин тасдчин хаях бөгөөд та нарын гэрүүдийг овоолсон хог болгоно. Харин та нар зүуд болон түүний тайллыг айлтгах бол надаас бэлгүүд хийгээд шагнал ба агуу хүндтгэлийг хүртэх болно. Тиймээс зүуд ба тайллыг нь надад хэлэх түүн гэвэ. Тэд хоёр дахин хариулан хаан та болуудаа зүудээ яригтэн. Тэгвэл бид тайллыг нь айлтгах юм ээжээ. Хаан та нар миний тушаал бат гэдгийг мэдсэн учир цаг очихын тулд үн хайлцж байгааг чинь би лавтай мэдэж байна. Хэрв та нар надад зүудийг мэдүүлэхгүй бол та нарт зориулсан ганцхан зарилыг би. Учир нь нөхцөл байдал өөрчлөгдөх хүртэл та нарыг миний өмнө худал ба мэхлэлийн үгсийг ярихаар хувилдсан байгаа. Тийм учраас надад зүудийг ярихтун. Тэгвэл та нарыг тайллыг найлтгах чадна гэдгийг би мэдэх болно хэмээн хариулав. Халдайчууд хаанд хариулан үүнийг хаанд хэлж чадах хүн газар дэлхий дээр нэг ч үгүй. мөн ямар ч агуу хүчтэй хаан эсвэл удирдагч иймэрхүү зүйлийг ямар ч элбчин зурхайч халдаа шидтнээс хизээч асууж байгаагүй. Түүгэрч барахгүй хааны ясуусан зүйл хэцүү бөгөөд үүнийг махабадтай хүмүүсийн дунд үл оршигч бурхтаас өөр хинч хаанд айлтгаж чадахгүй гэвэ. Түүнээс болж хаан игдүүцэж маш их уурлаж хэлгэнэв. Бабилоны бүх мэрэгдийг устгахыг тушаав. Мэрэгдийг хөнөөх тухай зарилгч гарчээ. Даниэл болон түүний нөхдийг хөнөөх гэж хайв. Бабилоны мэрэгдийг хөнөөн алхаар явж буй хааны бие хамгаалагчдын Ахмад Ариохтой Даниэл ухаалгаар болгоомжтой ярилцав. Тэрээр хааны Ахмад Ариохоос асуув. Хааны тушаал яагаад ийм хойшлуушгүй байгаа юм бэ гэсэнд Ариох Даниэлд энэ хэргийн талаар мэдүүлв. Даниэл дотгошорж хаанд зүудний тайллыг айлтахын тулд цаг хугацаа өгөхийг хаанаас гуйв. Дараа нь Даниэл гэртээ хараад өөрийн нөхөд Хананья, Мишаэл, Азария нарт энэ хэргийн талаар мэдүүлв. Даниэл болон түүний нөхөд Бабилоны бусад мэрэгтэй хамт устгуулахгүй тулд энэ нууцын талаар Тэнгэрийн бурхнаас өршөөл авахар гуйхыг Даниэл тэднээс хүсэв. Энэ нууц Даниэлд шүнийн үзэгдэл дотор илчилэгдэжээ. Тэгээд Даниэл Тэнгэрийн бурханыг магтав. Даниэл хэлэхдээ, бурханы нэр үрд мөнхөд магтагдах болдог вэ. Учир нь мэрэгэн ухаан хийгээд хүч чадал түүнийх. Цаг хугацаа болон 900 дэг өөрчлөлдөг нэгэн бол тэр мөн. Тэрээр хаадыг босгож унагдаг. Тэрээр мэрэгдэд мэрэгэн ухааныг ухаарахч хүмүүст мэдлэгийг өгдөг. Тэрэл гүн хийгээд нууц юмсыг илчилдэг. Тэрээр харанхуй дотор юу байдгийг мэддэг бөгөөд гэрэл түүнтэй хамт оршдог. Миний эцэг өвгдийн бурхан танд би талархал магтаалыг өргөе. Учир нь та надад мэрэгэн ухаан болон хүч чадлыг өгсөн билээ. Одоо ч гэсэн бидний танаас хүссэн зүйлийг та надад мэдүүлсэн юм. Та хааны шаардсан зүйлийг бидэнд мэдүүлсэн билээ гэвэ. Тийм учраас Вавилоны мэрэгдийг устгахаар хаанаар томилогдсон Ариох дээр Даниэл очоод, Вавилоны мэрэгдийг бүү устгах тун, намайг хааны өмнө аваач, тэгвэл би зүүднийхэн тайллыг хаанд айлтгая гэв. Тэгэхэд Ариох Даниэлийг хааны өмнө хурдан дагуулж очоод хаанд ийхүү хэлэв. Юудагаас ирсэн олзлогсдын дотроос хаанд зүүднийхэн тайллыг хэлж чадах хүнийг би оллоо. Бэлтшазар химээх нэртэй Даниэлд хандан хаан, миний зүүдэлсэн зүуд болон түүний тайллыг чи надад мэдүүлж чадах уу гэжээ. Даниэл хааны өмнө хариулан, хааны асуусан нууцыг мэрэгд зурхайчид элэвчид төлөгч нарын алинч хаанд мэдүүлж чадахгүй. Харин нууцуудыг илчилдэг бурхан Тэнгэрт байдаг бөгөөд хожмын өдрүүдэд юу тохиолдохыг тэрээр Небухаднезар хаанд мэдүүлжээ. Таны зүуд буюу таныг орондоо байхад оюун санаанд тань үзэгдсэн үзэгдэл ийм болоо. Хаан минь та орондоо байх үед таны болоод ирээдүйд болох зүйл рүү хандсан бөгөөд нууцуудыг илчилдэг нэгэн танд юу болохыг мэдүүлсэн байна. Гэвч надад энэ нууцыг мэдүүлсэн нь миний дотор буй мэрэгэн ухаан өөр амьд хүнийхээс илүү учраас бус, харин энэ тайллыг хаанд мэдүүлж таны оюун бодолд чинь буй бодлуудыг ойлгуулахын тулд юм. Хаан минь, таныг харж байтал нэгэн асар том баримл үзэгджээ. Ер бусын сүрлэг агуу том тэр баримл нь таны өмнө байсан бөгөөд түүний дүрс нь аимшигтай байлаа. Энэхүү баримлын толгой нь шижир алтаар цээж ба хоёр гар нь мөнгөөр, хэвли ба гуйн хүрлэр, шилбэн төмрөөр, тавхан төмөр болоод шаврын холимгоор хийгдсэн бүлгөө. Таны харсаар байхад хүний гар хүрлгүйгээр нэгэн чулуу цавчигдаж, тэр баримлын төмөр шаврын холимгоос бүтсэн тав хариун цохиж, хэсэг болгон буталжээ. Тэгээ төмөр шавар хүрэл мөнгө алт бүгд нэгэн зэрэг бутран 100 тээрэмцэн тарайны хэвг мэт болжээ. Салхи түүний хийсгэж ормөргүй алга болов. Харин тэр баримлыг буцсагсан чулуу нь асар том уул болоод бүх дэлхийг дүүргэжээ. Зүуд нь ийм байсан бөлгөө. Одоо бид зүудний учрыг хааны өмнө хэлж өгье. Хаан минь, та болон хаадын хаан Тэнгэрийн бурхан танд хаанчлал эрх мэдэл хүч чадал ба алдрыг өгсөн билээ. Алива нутагт нутаглах хүний хөвгүүд хээрийн аратан болон окторгуйн шувуудыг тэрээр таны гарт өгч захируулсан бөлгөө. Та бол тэрхүү алтан толгой мөн. Танаас хойш танихаас буурай нэгэн хаанчлал бий болох өвгөөд дараа нь 3 дахь хүрлэн хаанчлал гарч ирэн бүх дэлхийг захирна. Дараа нь төмөр мэт хүчтэй 4 дахь хаанчлал гарна. Төмөр нь хамаг юм гэвдэж нурадгийн адил тэр хаанчлал бусад бүх хаанчлалыг хэсэг болгон бутлах болно. Таны үзснээр төмөр ба шаврын холцоос бүтсэн тавхай болон хөлийн хуруунууд бол хуваагдсан хаанчлал байх болно. Гэхдээ таны үзснээр төмөр нь жирийн шавартай холилдсантай адил тэр хаанчлал төмрийн хүчтэй байх юм. Хөлийн хуруунуудын нэг хэсэг нь төмөр, нөгөө хэсэг нь шавар байсны адил тэр хаанчлалын зарим хэсэг нь хүчтэй байхад л нөгөө хэсэг нь хэврэг байх болно. Та төмрийг жирийн шавартай холилдсныг үзсэн мэт хэдгээр нь хүний үрээр хоорондоо холилдох болно. Харин төмөрийн шавартаа хөлдгөн адил тэдгээр нь ч хоорондоо наалдахгүй юм. Тэдгээр хаадын үед хизээч усчгүй нэг хаанчлыг тэнгэрийн бурхан байгуулах өгөөд тэр хаанчлын эрх мэдэл нь бусад ард түмний гарт орохгүй. Тэр нь тэдгээр бүх хаанчлыг бутлан сөнөх боловч өөрө мөнхөд байх юм. Хүний гар хүрэлгүйгээр уулнаас нэгэн чулуу цавчигдэн төмөр хүрэл шавар мөнгө алтыг эвдлэхийг та үзсэн шиг ирээдүйд юу болох тухай агуу их бурхан хаан танд мэдүүлсэн юм. Энэ зүйд үнэн мөгөөд түүний тайл нь итгэмжтэй юм хэмээн өгүүлв. Тэгэд Небухаднезар хаан нүрээрээ газар унаж Даниэлд михийн ёсолж түүнд зориулан тахил өргөж анхлуун утлаг өгөхыг тушаав. Хаан Даниэлд хариулан чи энэ нууцыг илчилж чадсан болохоор үнэхээр чиний бурхан бол бурхтын бурхан хаадын эзэн бөгөөд нууцыг илчлэгч мөн билээ гэв. Хаан Даниэлийг дэвшүүлэн түүнд олон агуу билгүүдийг өгөөд Вавилоны бүх мужийг түүгээр захируулж Вавилоны хамгийн мэргэдийн тэргүүн захирагч болгов. Даниэл хаанд хүсэлт гаргасны дагуу Шадрах, Мешах, Абеднего нараар хаан Вавилоны мужийн удирдагчдыг захируулав. Даниэл хааны ордонд суусан бүлгөө. Даниэл 3 дугаар бүлэг. Небухаднезар хаан алтан хөрөг бүтээсэн бөгөөд өндөр нь 60 дохой өргөн 6 дохой байжээ. Тэрээр түүнийг Вавилоны мужийн дурагийн талд босгов. Тэгэд Небухаднезар хаан өөрийн босгосон хөргийн нээлтийн ёслолд оролцуулахаар удирдагчид ноёд, амбан сайд, засаг дарга нар, жасын ярв, шүүгчид бүх мужийн захирагчдыг цуглуулахаар зайрлыг илгээжээ. Ингээд удирдагчид ноёд, амбан сайд, засаг дарга нар, жасын ярв, шүүгчид бүх мужийн захирагчид Небухаднезар хааны босгосон хөргийн нээлтийн ёслолд цуглаад Небухаднезарын босгосон хөргийн өмнө зогсцгоов. Тунхаглагч мөн чанга дуугаар тунхаглан ард түмэн үндэснүүд болон бүх элтнүүдээ та нарт тушаал өгөгдсөн билээ. Та нар бүрээ лимб ятг хуур босоо ятг баг бишгүүр хийгээд бүх өдрлийн хөгжмийн дууг сонсмогц сөгдөн Небухаднезар хааны босгосон алтан хөргөт мөргөгтөн. Харин сөгдөж мөргөөгүй хинийгч болов дүрэлдсэн алтай зууханд тэр даруй хаях болно гэвэ. Тийм учраас бүх ард түмэн бүрээ лимб ятг хуур босоо ятг баг бишгүүр хийгээд бүх төрлийн хөгжмийн дууг сонсмогц бүх ард түмэн үндэснүүд болон бүх хилтнүүд сөгдөж Небухаднезар хааны босгосон алтан хөрөгт мөргөвөө. Тэр үед зарим халдайчууд ойртон ирж халдайчуудыг буруушав. Тэд Небухаднезар хаанд хариулан хаан минь мөнх насалтгүй, хаан минь бүрээ лимб ятг хуур босоо ятг баг бишгүүр хийгээд бүх өдрлийн хөгжмийн дууг сонссон хүн бүхэн сөгдөж алтан хөрөгт мөргөхийг шаардсан зарлигийг та гаргасан билээ. Гэвч сөгдөж мөргөөгүй хинийгч болов дүрэлдсэн алтай зууханд аях болно. Вавилоны мужийн удирдлагын хариуцлын таны томилсон Шадрах, Мешах, Абеднего зэрэг зарим юудэчүүд бий. Эдгээр хүмүүс хаан таныг үл ойшон таны бурхтад эс үйлчлэн мөн таны босгосон алтан хөрөгт мөргөдөггүй гэвэ. Тэгэхэд хилэгнэн уурлсан Небухаднезар хаан Шадрах, Мешах, Абеднего нарыг авчрахыг тушаасан тэдэд хааны өмнө хүргэгдэн ирэв. Небухаднезар тэдэнд: Шадрах, Мешах, Абеднего нара, та нар миний бурхтад үйлчилдэггүй болоод миний босгосон алтан хөрөгт мөргөдгөө гэдэг нь үнэн үү? Та нар одоо бүрээ лимб, ятг хуур босоо ятг баг бишгүүр хийгээд бүх өдрлийн хөгжмийн зэмсгийг дуг сонсмогс миний бүтээсэн хөрөгт мөргөхөд бэлэн байвал сайнсан. Харин та нар мөргөхгүй бол дөрөлдсөн галтай зууханд тэр даруй хаягдана. Ямар бурхан миний гараас та нарыг аварч чадах вүлээ гэв. Шадрах, Мешах, Абеднего нар хаанд хариулан: Небухаднезара, энэ хэргийн талаар танд хариулах хэрэг бидэнд байхгүй. Нэгэн тийм болсон бол бидний үйлчлэлдэг бурхан биднийг дөрөлдсөн галтай зуухнаас аварч чадах бөгөөд хаан минь тэр биднийг таны гараас аварна. Хидийгээр тэгэхгүй байсан ч хаан минь бид таны бурхтад үйлчлэхгүй мөн таны босгосон алтан хөрөгт мөрөхгүй гэдгийг та мэддэгвэ гэв. Тэгэхэд Небухаднезар уур хилэн давтаж Шадрах, Мешах, Абеднего нарт хандан царай нь хувирчээ. Зуухыг жирийн үеийнхээс 7 дахин хүчтэй галлахыг тэрээр тушаав. Шадрах, Мешах, Абеднего нарыг хүлээд дүрлдсэн галтай зууханд хаяхыг сэргийхэн дотроос зарим зоригтой ачтад тэр тушаав. Тэгэд тэднийг өмд дээл толгойн өмсгөл болон бусад бүх хувцастай нь хүлж дөрөлдсөн алтай зууханд хаяв. Хааны тушаал яралтай зуух маш халуун байсан учраас Шадрах, Мешах, Абеднего нарыг авчирсан хүмүүсийг галын дөл шатааж алав. Харин Шадрах, Мешах, Абеднего хэмээгдэх эдгээр гурван хүн хүлээтэй чигээр дөрөлдсөн алтай зуух руу унав. Дараа нь Небухаднезар хаам гайхаж яаран босож ирлээ. Тэрээр өөрийн дээд түшмэдээс бид гурван хүн хөлж гал руу хайсан биш үү гэж асуусанда тэд хаанд хариудан, тийм ээ хаан минь гэв хаан. Хараач, хүлээсгүй гэмтэлгүй дөрвөн хүн гал дунд явж байгааг би харж байна. Дөрөвдөх нь бурхдын хөвгүүн мэт төрхтэй юм гэв. Небухаднезар дүрлдсэн галтай зуухны хаалганд ойртож очоод, хамгийн дээд бурхны зарцнаар болох Шидрах, Мишах, Абеднего нараа нааша гарч ойртон ирэхтэн гэжээ. Тэгэд Шадрах, Мишах, Абеднего нар гал дундаас гарч ирэв. Бүх аймгийн удирдлагчид цэргийн ноёд түшмэд хийгээд хааны зөвлөгч нараа тойрон бүчиж, тэдгээр гурван хүнийг үзэхэд тэдний биел гал гэмтээгүй, үсэн ч хойхлогдаагүй, дээлийнх нь өнгөч хувираагүй, тэднээс төлөнхий үнэрч үнэртсэнгүй. Небухаднезар Шадрах, Мишах, Абеднего нарын бурхан магтагдах болдугай. Тэрээр тэнгэр элчээ илгээж, өөрт нь итгэдэг хааны тушаалыг зөрчиж, өөрсдийн бурханаас гадна өөр ямар ч бурханд үйлчлэхгүй бөгөөд мөрөгөхгүй гэж өөрсдийн биеийг тушаан өгсөн зарцнараан аварсан билээ. Тиймээс Шадрах, Мишах, Абеднего нарын бурханы эсрэг эвгүй юм ярих аливаа ард төмөн үндэстэн хэлтний биеийг мөч мөчөөрн цавчин гэрийг нь үнсэн товрго болохыг би тушааж байна. Юу гэвэл ингэж аварч чадах өөр бурхан байхгүй юм гэвэ. Тэгээд хаан Шадрах, Мишах, Абеднего нарыг Вавилоны мужид тушаалд дэвшүүлэв. Даниэл 4-р бүлэг. Небухаднезар хаан бүх дэлхийд амьдардаг бүх ард түмэн үндэстэн хэлтнүүдэд хандан, та нарт амар амгалан бялхах болдугай. Хамгийн дээд бурханы надад үйлдсэн тэмдэг гайхамшгуудыг тунгаглах нь зөв гэж би бодлоо. Түүний тэмдгүүд ямар агуу вэ? Түүний гайхамшгууд ямар хүчрхэг вэ? Түүний хаанчлал бол үүрдийн хаанчлал, түүний ноёрхол үеэс үед оршин. Небухаднезар би өөрийн гэрт тайван байж, өөрийн орд харшид амгалан сууж байлаа. Би нэгэн зүү зүүдлсэнд тэр намайг айлгажээ. Орондоо хэвтэх үед би болсон эдгээр төсөөллүүд болон оюун бодолд нь буй үзэгдлүүд намайг түгшээсээр байлаа. Иймээс зүүдний тайллыг надад мэдүүлэхин тулд Вавилоны бүх мэргэдийг миний өмнө авчирхыг би тушаасан. Элбчид, зурхайчид, халдайчуд болон төлөгчид ирсэнд би тэдэнд зүүдээ хэлсэн боловч тэд надад тайллыг хэлж чадаагүй. Гэвч эцэст нь миний бурхны нэрийн ёсоор Бельтешазар гэж нэрлэгдсэн бөгөөд ариун бурхтын сүнстэй Даниэл миний өмнө ирсэнд түүнд би зүүдээ хэлэхэд. Элбчтийн тэргүүн Бельтешазара, ариун бурхтын сүнс чиний дотор байгаа бөгөөд ямар ч нууц чамайг мухардуулдгүй гэдгийг би мэдэж байгаа хойно миний үдсэн зүүдний үзэгдлийг тайлалтай хамт надад хэлж өгөхтөө. Би орондоо хэвтэж бай хооронд миний оюун ухаан дах үзэгдлүүд ийм байлаа. Би харж байлаа. Гэтэл харагтун. Дэлхийн голд нэгэн мод ургасан бөгөөд агуу өндөр мод байв. Тэр мод сүглийн ургаж, хатуурн бүдүрч өндөр нь тэнгэр тулсан бөгөөд дэлхийн зах хязгаарыг хүртэл харагдахаар том болов. Түүний навчис сайхан үржимс нь илбэг бөгөөд түүн дээр бүх хүнд хүрэлцвэс идэ байв. Хэрийн аратнууд сүудэрт нь хоргодож октургын шивууд мөчөр дээр намдирч бүх амьд амьтан түүнээс хооллов. Би орондоо хэвтэж байхдаа оюун ухаанд минь буй үзэгдэл дотор харахад ариун нэгэн тэнгэр мэт харуул тэнгэрээс бууж иржээ. Тэрээр хашгирч мотыг цавчиж мөчрүүдийг нь хярга, навчсыг нь сэгсрэн унгаж үр жимсийг нь таран хай, аратнуудыг доороос нь хөж шувуудыг мөчрөөс нь үргэ. Гэвч хожуулыг нь үндэстэн хамт газар түлдэ. Харин түүнийг төмөр бай хүрлэн татлагаар баглаж хээрийн шинхэн өвсөн дунд байлга. Тэрээр тэнгэрийн шүүдэрт норж аратнуудтай хамт газрын өвсөн дунд байг. Түүний оюун ухаан хүнийхээс өөрчлөгдөж түүнд аратны оюун ухаан өгөгдөж ийнхүү 7 цаг үеийг өнгөрүүлэг. Энэ бол тэнгэр элчмит харуулуудын зарлиг бөгөөд энэ нь ариун нэгнүүдийн гаргасан шийдвэр, энэ нь хамгийн дээд нэгэн хүн төрлөختний хаанчлалыг захирч өөрийн хүссэн хүндээ түүнийг өгч хамгийн дорд хүнийгч гэсэн хаан ширээнд залдгийг хүмүүст мэдүүлэхин тулд юм гэвэ. Энэ бол Небухаднезар хаан миний үдсэн зүуд юм. Одоо Бельтешазар чи үүний тайллыг хэлж өг. Учир нь миний хаанчлалын мэрэгдээс хинч үүний тайллыг надад хэлж чадсангүй. Харин ариун бурхтын сүнс чамд байгаа учир чи чадна хэмээн өгүүлэв. Тэгэхэд Бельтешазар нэртэй Даниэлийн бодлууд өөрийг нь түгшэн тэрээр хэсэг зуур айн зогслоо. Хаан түүнд Бельтешазара, энэ зүуд эсвэл түүний тайлал чамайг бүд үгшээг гэсэнд Бельтешазар хариулан, эзэн минь, энэ зүуд таныг үзэн ядагчдад тайлал нь таны дайснуудад хэрэгждэгч болоосай. Хаан таны үдсэн тэр мод буюу сүглийн ургаж, хатуурн бүдүрч өндөр нь тэнгэр тулж дэлхийн зах хязгаарт хүртэл харагдахаар том болсон бөгөөд навчсан сайхан үр жимсэн элбэг бөгөөд бүх хүмүүст хүрэлцэхээр эдээ болдог. Хэрин аратны үзүүдэр дорн хоргодож октургун шүвүүд мөчөр дээрэн сууцгасан тэр мод бол хаан минь та өөрөө мөн. Учир нь та агуулж хүрчирхэгжээд таны сүр жавхлан тэнгэрт тулж таны эрх мэдэл дэлхийн хязгаарт хүрсэн. Хааны харсан ариун нэгэн тэнгэр элч мэт харуулт тэнгэрээс бууж ирээд модыг завчиж устдаг зөвхөн түүний хожуулыг үндэснүүдтэй хамт үлдээж харин төмөр ба хүрлэн дадлагаар баглаж хээрийн шинхэн өвсний дунд байлаг. Тэрээр тэнгэрийн шүүдэрт норж хээрийн аратнуудтай хамт 7 цаг үеийг өнгөртөл байг гэж хэлсэн. Хаан минь тайлал ийм байна. Миний эзэн хаан дэрсэн хамгийн дээд нэгний зарилэг энэ билээ. Та хүмүүсээс хөөгдөж таны орших газар хээрийн аратнуудтай хамт байж та үхэр мэт өвсөдөж тэнгэрийн шүүдэрт норж хамгийн дээд нэг нь хүний хаанчлалыг захирч өөрийн хүссэн хүндээ түүнийг өгдгийг та ойлгох хүртлээн энэ мэтээр 7 үеийг өнгөрөөнө. Модны хожуудын үндэстнүүдэд үлдээ гэсэн зарилэг үүнтэй холбоотой бөгөөд захирдаг нь тэнгэр гэдгийг та ухаарсны дараа таны хаанчлал бат тогтох болно. Тиймээс хаамн миний төлөвлөгөө танд таалагдах болдугай. Зөв чудрагыг үйлсээр нөгдүүдээс нь салж ядуусд энэрл үзүүлснээр гим буруугаан арилгах туун. Тэгвэл таны хөгжил цэцгэлэл уртсаж магадгүй гэвэ. Энэ бүх хэрэг Небухаднецар ханд бийлв. 12 сарын дараа тэрээр Вавилоны орд харшийн дээвэр дээр зугаалж байлаа. Хаан би өөрийн агуу их хүчээрэн өөрийн сүр жавхлангийн алдрын төлөө өөрийн хот болгож өөрөө бүтээн босгосон агуу их Вавилон энэ биш шүү гэлээ. Энэ үг хааны яманд байх зуур тэнгэрээс нэг дуу гарч Небухаднецар хаан чамд үүнийг хэлий. Химжээшгүй эрх мэдлийг чамаас зайлуулсан бөгөөд чи хүмүүсээс хөөгдөж чиний орших газар хээрийн аратнуудтай хамт байх болно. Чи үхэр мэт өвс идэж хамгийн дээд нэгэн хүний хаанчлалыг захирч өөрийн хүссэн хүндээ түүнийг өгдгийг чи ойлгох хүртлээн энэ мэтээр 7 үеийг өнгөрөх болно гэвэ. Тэр даруй Небухаднецарын талаарх энэ үг биелэлээ олжээ. Тэрээр хүмүүсээс хөөгдөж үхэр мэт өвс идэж эхлэн үс нь бүргэдийн үд мэт хумсан шувууны савар мэт болон ургатал түүний бие тэнгэрийн шүүдэрт норжээ. Харин тэр цаг үеийн эцэст Небухаднецар би тэнгэрөөд өлийн харсан бөгөөд миний саруул ухаан надад эргэж ирсэнд би хамгийн дээд нэгнийг магтаж мөнхө дөршдөг түүнийг хүндэтгэн магтав. Учир нь түүний эрх мэдэл мөнхийн эрх мэдэл бөгөөд түүний хаанчлал үеийн үе дөршин. Газар дэлхийн бүх оршин суугчид юу ч биш гэж тооцогддог. Харин тэрээр тэнгэрийн цэргүүдэд ч газар дэлхийн оршин суугчдын дунд ч гэсэн өөрийн хүслээр үйлдэдэг. Хинж түүний мутрыг хорж чадахгүй бөгөөд та юу хийсэн юм бэ гэж асуух хүн нэг ч үгүй. Тэр үед миний саруул ухаан надад эргэж иржээ. Миний хаанчлалын алдрын төлөө миний нэр алдар болон сүр жавхлан надад эргэн ирэв. Миний зөвлөгчд болон сурвалжид гаралтай хүмүүс намайг эрэл хийлжээ. Ийхүү миний хэмжээлчгүй ирэх надад дахин өгдөж агуу байдал надад нэмэгдэв. Одоо Небухаднецар би тэнгэрийн хааныг магтан өргөмжлөн хүндэлж байна. Учир нь түүний бүх үйлс үнэн бөгөөд түүний замууд зөв билээ. Тэрээр бардам явж буй хүнийг даруу болгож чадна. Даниэл 5 дугаар бүлэг. Бельшазар хаан өөрийн 1000 язгууртанд зориулан их найр хийч 1000 язгууртантай хамт дар сууж байв. Бельшазар дар самсаад Иерусалимд байсан сүмээс өөрийн эцэг Небухаднецарын авчирсан алт мөнгөн жүнзнүүдээр хаан түүний язгууртнууд түүний хатад болон түүний татвар эмсийг уулахын тулд тэдгээрийг авчруулахыг тушаав. Тэгээд тэд Иерусалим дах бурхны өргөө болох сүмээс авагдсан алтан жинзнүүдийг авчирсанд хаан түүний язгууртнууд түүний хатад болон түүний татвар эмс түүгээр ув. Тэд дар суугаад алт мөнгө хүрэл төмөр мод чулуугаар хийсэн бурхдыг магтав. Гэнэт хүний гарын хуруунууд гарч ирэн дэлдүүний эсрэг талд хааны ордны ханы шаваасан дээр бичиж эхлэв. Хаан бичиж байгаа гарын арыг харав. Тэгэд хааны царай цонхиж бодлууд нь түүнийг түгшээж ташааных нь үе мөч суларч өвдөг нь чичирч эхлэв. Хаан зурхайчд халдэчүүд төлөгчдийг ирүүлэхийг хүсэн чанга хашгирав. Хаан Вавилоны мэрэгдэд хандан энэ бичээсийг уншиж утгыг нь тайлбарлаж чадах хинд ч болов нийл ягаан өнгийн дээл өмсгөж хүзүүнд нь алтан гинж зүүлгэж хаанчлалын 3 дахь захирагчийн эрх мэдлийг өгнө гэв. Тэгээд тааны бүх мэрэгд орж ирсэн боловч тэд бичээсээ уншиж эсвэл утгыг нь хаанд тайлбарлаж чадсангүй. Тиймээс Бельшазар хаан илүү ихээр дүгчиж царайн улам цонхийн язгууртууд нь ч тэвдлээ. Хаан хийгээд язгууртнуудын үгийг дуулаад их хатан найрын танхимд орж ирлээ. Их хатан өгүүлв. Хаан минь мөх насалтгүй. Бодолдоо бүү төш, царайгаа бүү цанхилга. Таны хаанчлалд ариун бурхтын сүнстэй нэгэн хүн бий. Таны эцгийн үедээ тэр хүндээ саруул ухаан оюун билэг байсан бөгөөд мэрэгэн ухаан бурхтынхтай адил байв. Небухаднецар хаан таны хаан эцэг түүнийг зурхайчид, элбчид, халдайчууд болон төлөгч нарын тэргүүнээр томилсон. Хаанаас Бельтшазар гэдэг нэр хайрлсан тэр Даниэлд ер бусын сүнс, оюун билэг ба мэдлэг мөн зүйдийг тайлж учир битүүлэг юмсыг нээж хэцүү асуудлыг шийдвэрлүүлэх авьяас өгдсөн байсан. Даниэлийг одоо дуудагтун тэгвэл тэрээр утгыг тайлбарлаж өгнө гэвэ. Тэгэд Даниэлийг хааны өмнө авчирав. Хаан Даниэлд хандан, миний хаан эцэг Юдагаас авчирсан Юдагийн онцлогдсны нэг Даниэл чи юм уу? Чамд бурхадын сүнс байгаа бөгөөд саруул ухаан, оюун билэг, ер бусын мэрэгэн ухаан чамд байдаг тухай би сонссон юм. Энэ битгийг уншиж утгыг надад мэдүүлэхээр олон мэрэгд ба зурхайчид миний өмнө ирсэн боловч тэд үгийн утгыг тайлж чадсангүй. Харин чи утгыг тайлбарлаж хэцүү асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг тухай би өөрөө сонссон. Хэрв чи энэ бичээсийг уншиж түүний утгыг надад мэдүүлж чадвал чамд нийлгийн өнгийн дээл өмсгөж чиний хүзүүнд алтан гинж зүүлгэж хаанчлалд 3 дахь захирагчийн эрх мэдлийг чи авах болно гэв. Тэгэд Даниэл хаан хариулан, билгүүдээ өөртөө үлдээж эсвэл шагналаа өөр хэн нэгэнд өгөх түүн. Тийм боловч хааны төлөө би энэ бичээсийг уншиж утгыг нь мэдүүлж өгье. Хаан минь, хамгийн дээд бурхан таны эцэг Небухаднецарт улс гүрэн химжээлчгүй эрх мэдэл сүр жавхлан нэр алдрыг болон сүр хүчийг өгсөн. Бурханы түүнд өгсөн сүр жавхлангаас болж бүх ард түмэн үндэстэн хэлтэн түүний өмнө имэн жичирч байв. Тэр хүссэнээ хорож, хүссэнээ амьд үлдээж, хүссэнээ өргөж бас хүссэнээ дорд болгодог байв. Харин түүний сүр ихэмсэг болж түүний сэтгэл маш бардам болсноос тэрээр дээрэнгүй загнах үедээ хаан ширээнээс хаягдж сүр жавхлан түүнээс зайлв. Тэрээр бас хүмүүсээс хөөгдөж зүрх сэтгэл нь хээрийн араатных шиг болж амьдрах газар нь зэрлэг илжигтэй хамт болов. Тэрээр үхэр шиг өвсөдөж биеийн тэнгэрийн шүүдэрт норсон бөгөөд хамгийн дээд бурхан хүний хаанчлалыг захирч өөрийн хүссэн хүндэл түүнийг захируулдгийг мэдтлээ ингэж амьдэрсан. Гэвч түүнийхүү Бельшазара, та энэ бүгдийг мэдсэн хэрнээ зүрх сэтгэлээ даруй байлгасангүй. Харин та тэнгэрийн эзний эсрэг өөрийгөө өргөмжилсэн. Тэд түүний өргөөний жүнзийг таны өмнө авчруулж, та болон таны язгууртнууд, таны хатад, таны татуур эмс түүгээр дар суужээ. Мөн юуч үздэггүй, юуч сонсдоггүй, юуч ойлгодоггүй, алт мөнгө, хүрл, төмөр, мод чулуун бурхадыг магтажээ. Харин таны ам амьсгалыг болон таны замыг мутартан атгаж байдаг бурханыг та алдаршуулсангүй. Тиймээс тэрээр мөнөөх гарыг илгээж энэ бичээсийг бичижээ. Бичигдсэн зүйл нь ийм байна. Мене мене текел фарсин. Түүний утга нь гэвэл мене гэдэг нь бурхан таны хаанчлалын хоног хугацааг тоолж түүнийг дуусгасан. Текел гэдэг нь хаан таныг жинлүүнэр дээр хэмжсэндээ та хэмжээнд хүрсэнгүй. Перес гэдэг нь таны хаанчлал хуваагдаж меде ба персүүдэд шилжиж очисон гэсэн утгатай хэмээв. Тэр үед Бельшазар тушаал болгон Даниэлд нил ягаан өнгийн дээл өмсгөж түүний хүзүүнд алтан гинж зүүлгэн түүний хаанчлалын 3 дахь захирагчийн эрх мэдэлтэй болсныг дунглав. Тэр шөн Халдайн хаан Бельшазар алгадажээ. Медиа хүн Дайрус 62 орчим настай дан хаанчлалыг авсан билээ. Даниэл 6 дугаар бүлэг. Хаанчлал даяаран 120 аймгийн захирагчийг томилж тэдэнд бүх хаанчлалыг хариуцуулах нь Дайрусийн таалалд нийцв. Мөн тэдний дээр 3 сайдыг томилсон бөгөөд тэдний нэг нь Даниэл юм. Учир нь хаанд ямар нэг төвөг учруулахгүй тулд аймгийн захирагчид сайд нар тайлан гарах ёстой байлаа. Тэгэд өнөөх Даниэл ер бусын сүнсийг авсан тул сайд нар аймгийн захирагчдаас тодорч эхэлсэн бөгөөд хаан төвгөр бүх хаанчлалыг захируулахаар төлөвлөж байв. Иймээс сайд нар болон аймгийн захирагчид улсын албаны талаар Даниэлийг буруудах хүндсийг ирсэн боловч ямар ч буруудах хүндэс ямар ч завхрал олсонгүй. Харин ч тэр итгэмжтэй байсан бөгөөд түүнээс ямар ч хайхрамжгүй байдал эсвэл завхрал олдсонгүй. Тэгээд тэр хүмүүс энэ Даниэлээс өөрийнх нь бурхны хуулийн талаар л олохгүй бол түүнийг буруудах үндсийг бид олохгүй нь гэж хэлэлцэв. Тэгээд эдгээр сайд нар болон аймгийн захирагчид хойвлдэн хаанд очиж, Дайрус хаан минь мөнх насалтугай. Хаанчлалын бүх сайд аймгийн захирагчид цэргийн ноёд зөвлөгчд ба төшмөд хэлэлцээд ханаас нэгэн тогтоол гаргаж, тушаал мөрдүүл хэрэгтэй гэж үзсэн. Энэ нь 30 хоногийн дуршид хаантан минь танаас өөр аль нэг бурханд эсвэл хүнд гуйлтан өргсөн этгээд арслангийн нүхэнд хаягдах болно гэсэн тогтоол юм. Хаан минь одоо энэ тушаалыг гаргаж, Меде Персийн хувиршгүй хуулийн ёсоор түүнийг дахин өөрчлөхгүй тулд энэ албан бичиг дээр гарын үсгэн зургтон гэв. Тэгээд Дайрус хаан албан бичигт буюу тушаал дээр гарын үсгээ зурав. Тэрхүү албан бичигт гарын үсэг зурсныг Даниэл мэдсэн үед гэртээ ороод дээд давхрын өрөөндөө тэрээр Ерүсэлимийн зүг рүү харсан онгорхой цонхтой байлаа. Үрд хийж байсан ёсоор өдөр бүр 3 удаа өвдөг сөгдөн бурханы хаан өмнө залбирн талархал өргөж байлаа. Тэр хүмүүс хойвлдэн ирж Даниэлийг бурханы хаан өмнө гуйлт хүсэлтэй өргөж байхыг олж харав. Тэд хаанд очиж хааны тушаалын тухай сануулж, хаантан минь 30 хоногийн туршид танаас өөр аль нэг бурханд эсвэл хүнд гуйлтан өргөсөн хэнийгч болов арслангийн нүхэнд хаях болно гэсэн тушаал гарын үсгээ зурсан биш үү гэсэнд хаан хариулан, энэ тунхаглал Меде Персийн хувиршгүй хуулийн ёсоор үнэн зүйл юм гэв. Тэгэхэд хаанд хариулан, Юудагаас ирсэн олзлог төстийн хүмүүсийн нэг Даниэл хаан минь таныг болон таны гарын үсгийн зурсан дарилгийгч үл ойшон өдөрт 3 удаа гуйлтан өргөсөөр л байна гэв. Хаан энэ тунхаглалыг сонсонгуутан гүн уй гашууд автаж, Даниэлийг аврахаар оюун санаагаа чиглүүлжээ. Даниэлийг хилтрүүлэхээр тэрээр нар жаргал бүх хүчээ гаргав. Дараа нь тэр хүмүүс хойвлдэн хаан дээр ирээд, хаантан минь Меде Персийн хуулийн ёсоор хааны тогтоосон тушаал эсвэл тогтоол өөрчлөгдөж болдоггүй гэдгийг мэдтгэвээ гэв. Тэгээд хаан зайрлаг буулгаж Даниэлийг авчирч арслангийн нүхэнд хаяв. Хаан Даниэлд, чиний үргэлж үйлчилдэг бурхан чинь чамайг өөрөө аврах болно гэв. Чулуу өнхрүүлэн авчирч нүхний амыг таглав. Даниэлийн талар юу ч өөрчлөхгүй байхын тулд хаан өөрийн болон өөрийн язгууртнуудын тамган бөгжөөр түүнийг тамгалж лацдав. Хаан ордон руу бусаад мацаг барийн шөнийг өнгөрүүлсэн бөгөөд ямар ч зугаасуулах зүйлийг үзээгүй нойронч хулжижээ. Ингээд хаан үүрээр өдөр эхэлж байхад босож арслангийн нүхрүү яаран очив. Тэрээр Даниэл рүү нүхрүү дөхөж очоод зовсон дуугаар хашгирч Даниэлийг дуудаж, амьд бурхны зарц Даниэлаа, чиний үргэлж үйлчлдэг бурхан чамайг арслангаас аварч чадав уу гэв. Даниэл хаанд хариулан, хаантан минь мөнх насалд тугай, миний бурхан тэнгэр элчэн илгээж арслангуудын амыг тагласан бөгөөд арслангууд надад хор учруулсангүй. Харин ч би түүний өмнө гимгүй тооцогдож, бас хаан минь танд ямар ч гим хийгээгүй гэвэ. Хаан маш их баярлаж Даниэлийг нүхнээс гаргахыг тушаасан. Даниэлийг нүхнээс гаргаж ирэхэд түүний биед ямар нэг гэмтэл байсангүй. Яагаад гэвэл тэр өөрийн бурханд итгэсэн бөгөөд дараа нь хаан зарлиг буулгаж Даниэлийг хилс бүтгсэн хүмүүсийг авчирн тэднийг эхнэр хүүхдтэй нь хамт арслангийн нүхэнд хаяв. Тэд нүхний ёроолд хүрээгүй байхад арслангууд тэднийг дарж бүх ясыг нь хуглан буталжээ. Тэгээд Дайрус хаан бүх газар нутагт амьдарч байсан бүх ард түмэн үндэстэн бүх хилтэнд загтал бичиж, та нарын амар амгалан бялхах болтугай. Миний хаанчлийн хэсэг бүрд хүмүүс Даниэлийн бурханы өмнө имэн чичирэг түн гэдгийг би тушааж байна. Яагаад гэвэл тэрбээр амьд бурхан бөгөөд үрд мөнх ховирчгүй. Түүний хаанчлал устдагдшгүй, хаанчлал түүний эрхмэдл мөнхөд байх болно. Тэрээр тэнгэр ба газарт аварч чөлөөлж гайхамшиг болон тэмдгүүдийг үйлдэдэг. Тэрээр бас Даниэлийг арслангийн савраас аварсан билээ химээв. Инхүү Дайрус болон Персийн Корешин хаанчлсан үед Даниэл амжилт олсоор байв. Даниэл 7-р бүлэг. Вавилоны хаан Белшазарын 1-р жилд Даниэл хэвтэж байхдаа орондоо зүү зүүдэлж оюун ухаан дотроо үзэгдэл харав. Тэрээр зүудэн бичиж үлдэн доорох зүйлсийг ярив. Даниэл шүн би үзэгдэл харж байхад тэнгэрийн дөрвөн салхи их далайг овлзуулж байв. Өөр хоорондон адилгүй дөрвөн авра гараатан далайгаас гарч ирв. Эхнийх нь арслан шиг бөгөөд бүрэг динжиг үртэй бүлгөө. Түүний жигүүрэд таслагдаж, тэрээр газраас хөөрөн босоод хүн шиг хоёр хөл дээрээ зогсох хүртэл би харсаар байлаа. Түүнд хүний оюун ухаан өгөгдөв. Харагтун дараагийн хоёр дахь хараатан баавгай шиг төрхтэй байв. Тэр хажуулт нь босч байсан бөгөөд аман дотор нь шүднийхэн завсар 3 хавирга зуусан байв. Тэд түүнд босоод их мах идэгэв. Үүний дараа би харсаар битл харагтун ирвэс шиг өөр нэгэн араатан нуруундаа шувууны дөрвөн далавчтай байв. Тэр араатан бас дөрвөн толгойтой байсан ба түүнд эрх мэдл өгөгдөв. Түүний дараа би шөнийн үзэгдэлдээ цааш харуул дөрөвд хараат нь аимшигтай айдас төрүүлмээр асар хүчтэй байлаа. Тэр нь том төмөршүүдтэй байв. Тэр нь залгиж, эвдэж, үлдснийг нь хөлөөрөн гişгэв. Энэ нь урд байсан бусад бүх аратнуудаас ялгаатай бөгөөд 10 эвэртэй байв. Би тэдгээр эврүүдийг ажиллаж байтал тэдний дундаас өөр нэгэн жижиг эвэр ургаж, төрүүчийн эврүүдээс 3-дх нь түүний өмнө үндсээрээ булгарв. Харагтун энэ жижиг эвэр хүний нүд шиг нүдтэй бөгөөд ихээр барданн ярих амтай болов. Намайг харсаар байтал синтинуу тавигдаж, эртний нэгэн өөрийн суудалд заларв. Түүний хувцас цас шиг цагаан, түүний толгойн ус нь цэвэр ноос шиг байв. Түүний синти галын дөл шиг, дугуйнууд нь дөрөлдсөн гал шиг байв. Түүний өмнөөс галтай мөрөн гарч ирэн урсав. Үй тэмээрийн түүнд үйлчилж, үй тэмээрийн түүний өмнө зогсцоож байлаа. Шүүлт эхлэн номууд дэлгэгдэв. Дэврийн ярьж буй бардам мөксийн дундаас олж би харсаар байлаа. Аратан алагдаж түүний бие нь устгагдан дөрөлдсөн гал хаягдах хүртэл би харсаар байлаа. Үлдсэн аратнуудын хувьд гэвэл тэдний эрх мэдэл булаагдсан боловч товлсон цаг эртэл тэдний ам хэлтрэв. Би шөнийн үзэгдлийг харсаар байсан бөгөөд харагтун хүний хүүшиг нэгэн тэнгэрийн үлсийг хөлөглөн ирж тэрээр эртний нэгэнд очоод түүнд бараалхав. Түүнд эрх мэдэл сүрж авхлан ба хаанчлал өгөгдөж бүх ард түмэн үндэстэн бүх хэлтэн түүнд үйлжлэв. Түүний ноёрхол үрдийн ноёрхол бөгөөд өнгөрөн одохгүй. Түүний хаанчлал нь устдахгүй хаанчлал юм. Харин Даниэл би сэтгэл дотроо шаналж миний оюун бодол доторх үзэгдлүүд намайг түгшээсээр байлаа. Би хажууд зогсогчдийн нэгэнд дөхөж очоод түүнээс энэ бүх явдлын үнэн учрыг асууж эхэллээ. Тэр надад эдгээр зүйлийн учрыг тайлбарлаж хэлэв. Энэ дөрвөн авар гараатан бол газраас босох дөрвөн хаан юм. Харин дээдийн дээд нэгний ариун хүмүүс хаанчлалыг авч ирэх бүх үеийн турш үүрд эзэмшин гэв. Дараа нь бусад аратнуудаас ялгаатай, нин аимшигтай, төмөршүүдтэй, хүрл хумастай, залгилж буталж, үлдснийг нь хөлөөрөн гişгсэн дөрвөгдөх аратны үнэн учрыг мэдхийг би хүссэн. Мөн түүний толгойн 10 эвэр болон өнгөн анхныхаас 3 эвэр унсан өөр нэг эвэр буюу нүдтэй агуу их бардам мөг хэлдэг амтай гадна төрхөөр бусдаасан илүү том харагдсан эвэр зэргийн учрыг мэдхийг хүслээ. Намайг харсаар байхад тэр эвэр ариун хүмүүстэй тулдан дайтаж тэднийг дийлж байсан бөгөөд эртний нэгэн ирж дээдийн дээд нэгнээ ариун хүмүүсийн төлөө шүүлт явуулж ариун хүмүүс хаанчлалыг залгамжлах цаг ирэх хүртэл энэ зүйл үргэлжилсэн юм. Тэрээр ин хэлжээ. Дөрөвд харатан бол газар дээрх дөрөвд хаанчлал байх өгөөд тэр нь бусад бүх хаанчлалаас ялгарн бүх дэлхийг залгиж талхалж эвдэх болно. 10 эвэр бол тэр хаанчлалаас босох 10 хаан юм. Тэдний дараа урд нь байгстаас ялгаатай өөр нэгэн хаан босоод 3 хааныг дарах болно. Тэрээр хамгийн дээд нэгний эсрэг ирж дээдийн дээд нэгний ариун хүмүүсийг дийлэх болно. Тэрээр цаг үе болон хуйлд өөрчлөлт оруулахыг оролдох болно. Ариун хүмүүс нэг цаг үе, цаг үеүүд, хагас цаг үеийн дурш түүний гарт тушаагдана. Харин шүүлттэй эхлэх бөгөөд түүний эрх мэдэл булаагдаж, бүрмөсөн устгагдаж мөнхөд сөнөн. Тэгээд бүхэл тэнгэрийн доорх хам хаанчлалын дээд засаг, эрх мэдэл болон агуу байдал нь дэлхийн дээд нэгний ариун хүмүүсийн ард түмэнд өгөгдөх болно. Түүний хаанчлал нь үрдийн хаанчлал байх бөгөөд бүх эрх мэдлүүд түүнд үйлчилж захирагдан дагах болно гэвэ. Үгээр илчлэлд дуусав. Даниэл миний бодлууд намайг ихэд түгшээж, царай минь цонхийсэн боловч энэ явдлыг би дотроо хадгалав. Даниэл 8 дугаар бүлэг. Бельсазар ханы ноёрхлын 3 дахь жилд анхны үзэгдлээс хойш Даниэл надад дахин нэгэн үзэгдэл үзэгдэв. Би үзэгдлийг үзэж байхдаа Елам аймгийн Суса сайдд байсан. Би өөрөө үзэгдэл дотор Улай голын эрэгт байв. Би нүдэн дээшлүүлэн харахад голын эрэг дээр 2 эвэртэй хуц зогсож байв. 2 эвэр урт байсан боловч хожим ургасан эвэр нь нөгөөхөөсөн илүү урт бөлгөө. Намайг харахад тэр хуц баруун хойд өмнө зүг рүү мөргөж байсан бөгөөд түүнийг дийлэх өөр араат нь нэг ч үгүй. Мөн түүний хүчнээс аврах хинч байхгүй, харин тэрээр хүссэнээ хийж өөрийгөө өргөмжилв. Би үүнийг ажиглаж байтал нэгэн ухан баруун зүгээс бүх дэлхийг тойрон хөлн газар хөрвөлгүй эрэв. Ухны нүдний хооронд нэг онцгой эвэр байв. Голын ирэг дээр зогсож байхад нь миний харсан 2 эвэртэй хуц руу тэрээр ойртож хүчтэй уур хилэнгээр түүн рүү дайрв. Тэрээр өнөөх хуцанд ойртож ирэхийг би харсан. Ухан түүнд хилэгэнсэн байлаа. Тэрээр түүнийг мөргөж 2 эврийг нь хугалсан бөгөөд хуц түүнийг эсэргүүцэх хүчгүй байв. Ухан хуцыг газар шулуудаж дээр нь гişгдсэн бөгөөд хуцыг ухны хүчнээс аврах хэн ч байхгүй байлаа. Тэгээд ухна өөригөн онцгой өргөмжлөө. Гэвч тэрээр хүчрэг боломгц том эвэр нь хугаран унаж, оронд нь онцгой дөрвөн эвэр тэнгэрийн дөрвөн салхийг чиглэн ургав. Тэдгээрийн доторх нэг эврээс нэгэн жижиг эвэр гарч, өмнө дорн зүг ба үзэгсэлэн дорныг чиглэн онцгой том болов. Тэрээр тэнгэрийн цэрэг түрхээр ургаж, цэргүүд хийгээд оддын заримыг газар тунгаж, уландаа гişгэв. Тэрээр өөрийгөө тэнгэрийн зэргийн жанжинтай адил болохоор өргөмжилж, түүнээс өдөр бүрийн дахлыг холдуулж түүний ариун газрыг сүйтгэв. Үглээ суулж тэнгэрийн зэргүүд өдөр бүрийн дахлын хамтар эвэрт өргөгдөх болно. Эвэр үннийг газар хайж дураараан авирлан амжилт олсоор байх болно. Тэгээд би нэгэн ариун хүний өгүүлхийг сонсов. Мөн өгүүлж буй ариун хүнд өөр нэгэн ариун хүн. Ариун газар болон тэнгэрийн зэргүүд хоёрыг гişгэгдхийг зөвшөөрүүлэхийн тулд нүгэл айдсыг төрүүлсээр байхад өдөр бүрийн дахлын тухай энэ хүү үзэгдэл хэдий болтол үргэлжлэх вэ гэв. Тэрээр надад 2300 өглөө ба үдшийн дуршид тэгсний дараа ариун газар зогсцоогоор дахин сэргээгдэнэ гэв. Даниэл би энэ үзэгдлийг үзээд түүний утгыг ойлгохоор хайв. Харагтун хүн шиг дүрстэй нэгэн миний өмнө зогсож байв. Улай голын эргийн дундаас хүний дуу гарч тэрээр дуудаж, Габриэла, энэ хүнд үзэгдлийг тайлбарл гэхийг би сонсов. Тэгээд тэр миний зогсож байсан газар төхөж ирсэнд би айж нүрээрээ газар унав. Тэр надад, хүний хүү, энэ үзэгдэл төгсгөлийн цагт хамаарч байгаа гэдгийг ойлгох түн гэв. Түүнийг надтай ярьж байх зуур би нүрээн газарт нааж гүн нойрон давтав. Гэвч тэр надад гараан хүргэж намайг цэгшүлэн босгосон. Тэрээр, харагтун, хилэнгийн сүүлчийн цагт юу болохыг би чамд мэдгэдэх гэж байна. Учир нь энэ үзэгдэл төгсгөлийн тогтоогдсон цагт хамаарч байна. Чиний үзсэн хоёр эвэртэй хуц бол медиа болон персийн хаадыг төлөөлж байна. Үс ихтэй ухан бол грекийн хаанчлыг төлөөлж байгаа бөгөөд нүднийг нь хоорондох том эвэр бол түүний анхны хаан бөлгөө. Хугарсан эвэр болон оронд нь ургасан дөрвөн эвэр бол тэр үндэснээс боссон боловч анхных шиг хүчтэй байгаагүй дөрвөн хаанчлыг төлөөлж байна. Эдгээрийн ноёрхлын төгсгөл үед нүгэлтнүүд илүү харгас болох үед ичгүүргүй нууц явуулгад гарамгай нэгэн хаан гарч ирнэ. Тэр өөрийнхөө хүчээр бас агуу хүчтэй болно. Тэр асар их хэмжээгээр эвдэж амжилт олон дураараа дүргэх болно. Тэрээр хүчтнүүдийг болон ариун хүмүүсийг сөнөөн. Тэрээр хэрсүү ухаанаараа хуурам мэхлэлтийг хөгжүүлэхэд нөлөөлнө. Тэрээр зүрх сэтгэлдээ бардамнаж амар тайван байхад нь олон хүнийг сүйтгэх болно. Тэрээр бүр жононгуудын жонон гэсэргүүцэн босох боловч хүний гарын оролцоогүйгээр сөних болно. Дээр өгүүлсэн өглөө ба үдшийн тухай үзэгдэл бол үнэн. Харин энэ үзэгдлийг нууцлан хадгал. Учир нь энэ нь ирээдүйд их олон хоногт хамаарна гэвэ. Дараа нь Даниэль би эцэж хідэн өдөр өвдлөө. Тэгээд дахин босож хааны албыг хачсан. Гэвч би үзэгдлийн талаар их гайхсан бөгөөд түүний учрыг тайлбарлах хэн ч байгаагүй. Даниэл 9-р бүлэг. Халдешүүдийн хаанчлалын хаан болсон Медиаугийн Ахшвирошийн хүү Дариусын анх дугаар жилд буюу түүний ноёрхлын анх дугаар жилд Даниэл би эзний үгээр иш үзүүлэгч Ирмаяд илэрхийлэгдсэн Ерүсэлимийн хоосрол дуустал үргэлжлэх жилийн тоог буюу 70 жил байгаа гэдгийг номоос мэдсэн. Тиймээс би залбирал ба гуйлтараа мацаг барьж таар өмсөж өөр дээрэн үн сасхан эзэн бурхныг хайхаар түүн рүү хичээнгүйлэн хандасан. Би өөрийн бурхан эзэнд залбирч гимэн хүлэн зөвшөөрч хэлсэн нь. Ээ халаг, эзэн минь, агуу айдас төрөн бурхан минь, таныг хайрлаж, таны тушаалуудыг сахигчдад та гэрээ болон хайр инэрлээ өгдөг. Бид нүгэл үйлдэж, гим бурууд холбогдож, харгас үйлс хийж, тэрсэлж, түүгэрч барахгүй таны тушаалба тогтоолуудаас холдосон. Түүнээс гадна манай хаад, манай жононгууд, манай өвгд эдс болон газар нутгийн бүх ард түмэнд таны нэрээр ярьсан таны зарцнаар болох иш үзүүлэгч нарыг бид сонсоогүй. Эзэн минь, үнэн зөвн таних, харин өнөөдрийг шиг ичгүүр нь биднийх үүнд Юдай хүмүүст, Ерүсөлимийн оршин суугчдад болон бүх Израильд буюу ойр хол байгчдад би таны эсрэг хийсэн тэдний итгэлгүй үйлсийнхэн төлөө таны хөөсөн бүх оронд байгаа тэдэнд хамаарна. Эзэн минь, бид таны эсрэг нэг үлдсэн учраас ичгүүр нь биднийх, манай хаад, манай жононгууд, манай өвгд эдсийнх. Учир нь бид түүний эсрэг дэрсэлсэн учир энэрл уучлал нь бидний бурхан эзэнд бий. Бурхан өөрийн зарцнаар болох иш үзүүлэгчдээр дамжуулан бидний өмнө тогтоож өгсөн сургаалыг нь даган алхалгүй эзэн бурханыхаа дууг бид дагаагүй. Харин ч бүх Израиль таны хуулийг зөрчин, таны дуу хоолойг дагалгүй зам буруулсан. Тиймээс бурханы зарц Мосегийн хуульд бичигдсэн тангаргийн хамт хараал нь бидний дээр буужээ. Учир нь бид түүний эсрэг нүгэл үйлдсэн юм. Бидэнд асар их гамшгийг авчирхаар бидний эсрэг болон биднийг захирдаг захирагчдийн эсрэг айлдсан үгэн тэр баталжээ. Учир нь Иерусалимд үйлдэгдсэн шиг ийм явдал тэнгэрийн дор хаанч тохиолдож байгаагүй. Мосегийн хуульд бичигдснээр энэ бүх гамшиг бидэн дээр буусан билээ. Гэсэн чи бид өөрсдийн гин буруугаас эргэж таны үнэнд анхаарал тавилгүй эзэн бурхныхаа тааллыг хүсэмжлэн хайгаагүй. Тийм учраас эзэн гамшгийг хадгалан хурааж бидний дээр буулгасан. Юу гэвэл бидний бурхан эзэн өөрийн үйлдсэн бүх хэрэгтээ зөв шударга байдаг юм. Харин бид түүний дуу хоолойг дагаагүй. Харин одоо хүчрхэг мутраар өөрийнх нь ард түмнийг Египтийн нутгаас хөтлж гарган өөрийг нь өнөөдрийг шиг нэр алдартай болгосон бидний бурхан эзэн минь бид нүгэл үйлдэж харигсаар амьдарсан. Эзэн минь таны бүх үнэн зөв үйлсийн дагуу та өөрийн хот Иерусалимаас буюу өөрийн ариун уулаас уур хилэнгээ буцааж аваач. Учир нь бидний нүгэл болон бидний эцэг өвгдийн гин буруугаас болж Иерусалим ба таны ард түмэн бидний иргэн тойрны бүх улсад ичгүүр гутам шиг болсон юм. Тиймээс одоо бидний бурхан өөрийн зарцын залбирал болон түүний гуйлтыг сонсоод эзэн минь өөрийн төлөө өөрийн нүүрний гэрлийг таны хоосорсон ариун газарт тусгаач. Бурхан минь ээ, сонроон талбиж сонсооч. Милимигэнэч бидний хоосрол ба таны нэрээр нэрлэгдсэн хотыг хараач. Учир нь бид өөрсдийн үнэн зөвийн төлөө биш, харин таны агуу инэрлийн төлөө таны өмнө гуйлтаан өргөж байна. Эзэн минь сонсооч, эзэн минь өршөөгөөч, эзэн минь сонсоод үйлдээч. Бурхан минь ээ, өөрийнхөө төлөө хийх үйлэн бүү хойшлуулаач. Учир нь таны хот болон таны ард түмэн таны нэрээр нэрлэгдсэн билээ гэвэ. Би ярьж залбирч өөрийн болон өөрийн ард түмэн Израилийн нүглийг хүлээн зөвшөөрч миний бурхны ариун уулын төлөө өөрийн бурхан эзний өмнө гуйлтаан өргөсөөр. Би залбирд дотор ярьсаар байтал түрүүчийн үзэгдэл дунд миний үдсэн хүн Габриэл орон дахлын үед намайг ихэд ядарсан байхад над дээр ирэв. Тэрээр надад заавар өгч надтай ярин, Даниэла, би чамд хэрсүү ухаан ойлголтыг өгөхөөр ирсэн. Чамайг гуйж эхлэхэд зарлиг гарсан бөгөөд чамд мэдүүлэхээр ирлээ. Чи энэ мэдээг сайн бодож үзэгдлийг ойлго. Чиний ард түмэн болон чиний ариун хотын төлөө буюу хилэнцгийг дуусгаж, нүглийг төгсгөж, гим бүрүүгийн төлөө эвлэрүүллийг бүтээж, мөнхийн зөв шударга байдлыг тогтоож, үзэгдэл ба иш үзүүлэлгийг битүүмжилж, хамгийн ариун газрыг тослохын тулд 77 хоног тогтоогцсон юм а. Иерусалимийг сэргэн барьж босхор зарлиг гарах цагаас эхлээд Жоном Месая ирэх хүртэл 77 хоног болон 627 хоног байх болно гэдгийг шимэдэж ухаар. Зовлонгийн цагт ч гэсэн Иерусалим хэрэм далантайган сэргэн босхогдно. Тэгээд 627 хоногийн дараа Месая таслагдах бөгөөд юу ч үгүй болно. Хожим мэрэх Жонгийн ард түмэн хот ба ариун газрыг эвдэх болно. Түүний төгсгөл нь үерээр ирж бүр эцэс хүртэл тэнд дайн үргэлжилж хоосрол нь тогтоогдсон билээ. Тэрээр олон хүмүүстэй 1-7 хоногийн турш бат гэрээ байгуулна. Гэвч 7 хоногийн дунд тэрээр дахил болон эдийн өргөлийг хориглоно. Бузар жигүүр дээр жигшүүрийг авчрагч нэгэн ирж тогтоогдсон бүрэн эвдрэлийг хүртэл буюу жигшүүрийг авчрагч нэгэн дээр цутгагдах хүртэл байна гэвэ. Даниэл 10 дугаар бүлэг. Персийн хан Карешийн 3 дахь жилд Бельтешазар хэмээн нэрлэгдсэн Даниэлд нэгэн үг илчлэгдэв. Энэ үг үнэн бөгөөд их зөрчлийн тухай байсан боловч тэрээр энэ үгийг ойлгож энэ үзэгдлийгч ухаарав. Тэр өдрүүдэд Даниэл би бүтэн 3-7 хоног гашуудсан билээ. Бүтэн 3-7 хоног дуустал би амтд хоолч идсэнгүй, махва дарс чамандаа хүрэгсэнгүй, ямар ч тос төрхсөнгүй. Эхний сарын 24 дэх өдөр би тигр химээх их мөрний ирэг дээр зогсож байгаад нүдэн дээш өргөн харахад майлан гон хувц сүмсэж Уфазын шижир алтан бүс бүсэлсэн нэгэн хүн үзэгдэв. Мөн түүний биеийн биндэрья чулуу шиг царайн аянгийн дүртэй нүдэн дүрэлцэн бамбар шиг гарба хөлн өнгөлсөн хөрлийн гялба шиг бас дуу хоолойн түмэн хүний дуу мэт бөлгөө. Даниэль биел ганцаараа энэ үзэгдлийг харсан. Тэгэхэд надтай хамт байсан хүмүүс энэ үзэгдлийг хараагүй боловч тэднийг агуу их айдас нөмөрч тэд зүгтэн нуугдцгаасан билээ. Тиймээс би ганцаараа үлдэж энэ агуу үзэгдлийг харсан. Гэсэн ч миний дотор тамир тэнхээ алгуулж, царай минь өнг алдан зэвхэрч надад хүч чадал үлдсэнгүй. Тэгээд би түүний үгийг сонссон. Түүний үгийг сонсонгүй би нүрээрээ газар унаж гүн нойронд автав. Харагтун, нэгэн гар надад хүрсэнд би чичирсээр өвдөг ба гарийнхан алган дээр босов. Тэрээр надад ихэд хүндлэгддэг Даниэла. Чамд хэлэх гэж буй миний үгийг ойлгож цэг шулуун зогсохтун. Юу гэвэл би чам руу илгээгдсэн юм гэв. Тэр надад энэ үгийг хэлэхэд би чичирсээр босов. Тэрээр надад Буэ, Даниэла. Учир нь үнийг ойлгож явхаар мөн өөрийн бурхны өмнө өөрийг нь дорд тавихаар зүрхэндээ шийдсэн анхны өдрөөс чиний үгсийг бурхан сонссон учир би үгэнд чинь хариулахаар ирлээ. Гэвч Персийн хант улсын жон намайг 21 өдөр эсэргүүцсэн. Харин тэргүн жонгуудын нэг болох Михаил надад туслахаар ирсэн. Учир нь би тэнд Персийн хаадтай хамт үлдсэн байв. Хожмын өдрүүдэд чиний ард түмэнд юу тохиолдох тухай чамд ойлгуулахаар би одоо ирлээ. Учир нь энэ үзэгдэл ирээдүйн өдрүүдэд хамаарна гэв. Тэрээр надад эдгээр үгийг хэлэнгүүт би нүрээрэн газар ширтэн дуугүй болсон. Хүний хүшиг дүрстэй нэгэн уруулд минь хүрч байв. Тэгэхэд би амаа нээж миний өмнө зогссон түүнд хандан эзэн минь ээ үзэгдлээс болж миний дээр зовлон шаналл ирж надад ямар ч хүч үгүй боллоо. Учир нь эзний минь ийм зарц миний эзэнтэй хэрхэн ярьж чадах вүлээ. Миний хувьд гэвэл одоо надад ямар ч тамир тэнхээ үлдээгүй амьсгалч үгүй болсон гэв. Тэгэхэд хүний дүртэй тэр нэгэн надад дахин хүрч намайг чадалтай болгов. Тэрээр ихэд хүндлэгддэг хүн ээ. Бүэ. Амар амгалан чамд байг. Зоригийг ав. Зоригтэй болтугай гэв. Тэр надад ингэж хилэнгүүд би хүч тэнхээтэй болж миний эзэн та намайг хүч тэнхээтэй болгосон учир ярьж хайрл гэв. Тэгээд тэрээр би чам руу юуны тулд ирснийг чи ойлгож байна уу? Гэвч би одоо Персийн жонтой байлдахаар буцах ёстой. Тиймээс би явлаа. Харин харагтун. Грекийн жон ирэх гэж байгаа. Гэвч үнний бичээст юу гэж бичгдсэнийг би чамд хэлнэ. Гэсэн чи танай жон Михайлас өөр эдгээр хүчнүүдийн эсрэг надтай хамт бат зогсох хүн байхгүй юм гэвэ. Даниэл 11-р бүлэг. Медийн хүнд ариусын анх дугаар жилд би түүнийг зоригжуулагч болон хамгаалагч болохын тулд боссон. Одоо би чамд үннийг хэлий. Харагтун, Перст 3 өөр хаан босож дараа нь тэд бүгдээс хамаагүй илүү баялагтай 4-р хаан гарч ирнэ. Тэрээр эд хөрөнгөөрөө хүчтэй боломгцон бүхэл хаан тулсыг Грекийн ойрхлын эсрэг болгож өдөөн. Хүчрхэг хаан гарч агуу эрх мэдлээр захирч өөрийн хүссэн зүйлэн үйлдэх болно. Харин түүнийг оргилдоо хөрмөг цаанчлан нурагдаж ертөнцийн 4 зүгт хуваагдана. Энэ түүний урудамд хүртэхгүй түүний олж авсан эрх мэдлийн дагуу хуваагдахгүй мөн түүний улс гүрэн үнцээрээ таслагдаж бусдад очино. Дараа нь өмнө зүгийн хаан өөрийн жонгуудын нэгэнтэй хамт хүчтэй болох бөгөөд тэр жон нь түүнээс илүү хүчтэй болж эрх мэдлийг олно. Түүний эрх мэдэл үнэхээр агуу их болно. Хэдэн жилийн дараа тэд түншилж өмнө зүгийн хааны охин Эвийн гэрээ байгуулахын тулд Умар зүгийн хаанд очино. Харин гүнж хүчээн чадгалахгүй хаанч мөн хүчээн үлдээхгүй. Харин тэр өдрүүдэд гүнж болон түүнийг авчрагч, түүний эцэг, түүнийг дэмжигчид бүгд хороогдно. Харин гүнжийн удам мөксаны нэг хүн оронд нь гарч ирээд Умард зүгийн хааны цэргийн эсрэг босож цайдд нь цөмрөн орж түүний эсрэг байлдаж хүчээ харуулна. Тэгээд тэдний бурхад мөн төмөр шүтэн нандин алтан мөнгөн савнуудыг тэрээр Египт рүү олзлон аваачиж хэдэн жилийн туршид Умард зүгийн хааныг дайрахгүй. Дараа нь Умард зүгийн хаан өмнө зүгийн хааны эзэмшил нутагт нэвтрэн орох боловч өөрийн нутагтаа буцна. Түүний хөвгүүдэд айнд бэлтгэж асар олон цэргийг тоо томшгүйгээр цуглуулна. Тэдгээрийн нэг нь үерийн ус шиг бууж ирээд хальж өмнө зүгийн хааны бат цайзыг хүртэл дахин довтлно. Өмнө зүгийн хаан хилэгнэн уурлаж Умард зүгийн хаантай тулдахаар очино. Умард зүгийн хаан тоо томшгүй ихэд цэргийг цуглуулах боловч тэдгээр нь өмнө зүгийн хааны гарт автагдана. Тоо томшгүй цэргийг олдсны дараа өмнө зүгийн хааны зүрх омог дээрэнгүй болж түм түмээр устгах боловч ялалтад хүрэхгүй. Учир нь Умард зүгийн хаан дахин урдийнхаас илүү олон цэргийг цуглуулж хэдэн жилийн дараа бүрэн зэвсгэлсэн их цэрэгтэйгээ дахин довтлно. Тэр үед олон хүн өмнө зүгийн хааны эсрэг босно. чиний ард түмний дундаас тэрслүү хүмүүс үзэгдлийг бийлүүлэх гэж өөрсдийн өрөмжлөх боловч тэд унах болно. Тэгээд Умард зүгийн хаан арж бүсэлтийн овоо босгож бат бэхлэгдсэн хотыг эзлэн авна. Өмн зүгийн хүчнүүд буюу шилдэг зэргүүдний хүртэл түүнийг дийлч чадахгүй. Учир нь эсэргүүцэх хүч хөрөхгүй байх болно. Харин эсрэг ирэх хинч болов дураараа авирлах бөгөөд түүнийг дийлэх чадалтай хүн олдохгүй. Тэрээр гартан хоосордыг барин үзгсэлэнд оронд хэсэг зуур байх болно. Тэрээр бүхэл хаанчлалынхан хүчийг барин ирж, ив найрамдлын гэрээг хэрэгжүүлэн улсыг нь сөнөөхийн тулд түүнд эмэгтэйн охиныг өгнө. Гэвч тэр нь түүнд туслахгүй, түүний талдаж орохгүй. Дараа нь тэрээр нүрээн далайн арлууд руу хандуулж, тэднээс олныг эзлэн авна. Харин нэгэн жанжин түүний зэвүүцлийг зогсоож зэвүүцлийг нь өөрийнх нь эсрэг эргүүлнэ. Тэгээд тэр өөрийн улсын цайзууд руу нүрээн эргүүлэх боловч бүдэрч унан дахин харагдахгүй болно. Дараа нь түүний оронд гарч ирэх нэгэн өөрийн хаанчлалын эрдэн руу дарлагчдыг явуулах болно. Гэсэн ч хэдэн өдрийн дараа хилэнгээр юм уу дайны талбарт бус тэрээр алагдана. Түүний оронд хаанчлалын хүндэтгэлийг олоогүй жигшүүрт хүн гарч ирэх боловч тэрээр амар амгалангийн цагт ирж нууц явуулгаар хаанчлалыг хүлнэ. Үерийн ус шиг халих хүчнүүд түүний өмнө хамагдан цохигдож гэрээний жононч мөн устгагдана. Түүнтэй гэрээ хэлцээр байгуулсны дараа тэрээр мэхэлсээр байх бөгөөд багар түмнэр их хүчийг олно. Амар амгалангийн цагийг далиндуулж тэрээр ноёрхлын хамгийн баян газарт нэвтрэн орж эцгүүдийн хэм болон өвөг дээдсийнхээ хийгээгүй зүйлийг гүйцэлдүүлнэ. Тэрээр дээрэмдэн булааж явсан, олзолж явсан зүйлс ба эд баялгийг өөрийн хүмүүстэд тарааж өгнө. Тэр хувилдаа нараан цайзуудыг эзлэх боловч энэ нь хэсэг зуурл явагдана. Тэрээр их цэргийг дагуулан өөрийн сүр хүч болон сэтгэл зоригийг өмнө зүгийн хааны эсрэг илэрхийлнэ. Өмнө зүгийн хаанчтай айдахаар ихэд олон маш хүчтэй цэргийг бэлтэх боловч түүний эсрэг гарсан хувилдаануудаас болж дийлж чадахгүй. Түүний шилмэл идээг хүртгэсэд өөрийг нь хөнөөж түүний цэрэг бутрах боловч олон хүн алагдана. Хоёр хаан сэтгэлдээ бузрыг тээж нэг ширээн сууж байхдаа бие биедээ худал хилнэ. Харин тэр нь амжилтад хүрэхгүй, яагаад гэвэл эцсэн тогтоогдсон цаг дээрх болно. Тэгээд тэрээр их олз баялагтай нутг руу гамбуцах болно. Харин түүний зүрх сэтгэл ариун гэрэний эсрэг байх бөгөөд тэрээр үйллээ хийгээд нутгтаа буцна. Тогтоогдсон цаг тэрээр буцаж ирэн өмнө зүг рүү явах боловч энэ удаагийн аян өмнөхтэй адилгүй байна. Учир нь хэд тиймийн хөлөг онгоцнууд түүний эсрэг дайрна. Тийм учраас тэрээр зүрх алдан буцаж ариун гэрээнд хилэгнэн үйлдэлээ хийнэ. Тэрээр буцаж ирээд ариун гэрээг үл ойсогчдыг дээдлэнэ. Түүний цэргүүд босож ариун газрын цайзыг бузарлаж өдөр бүрийн дахилыг хориглоно. Тэд хоосорлын бузар юмыг тогтоож тавина. Тэрээр гэрээнд тэрслэгчдийг ялдам үгсээр бурхангүй байдалд эргүүлнэ. Харин өөрийн бурханыг мэдэгч ард түмэн хүчирхэг болж үйлдэл хийнэ. Ард түмний дундаас гэрсүү ухаантнууд олон хүнд ойлголтыг өгөх боловч тэд олон өдрийн туршид сэлмийн гэрэн дунаж галын дөлөнд шатаагдаж олзлогдон тонуулна. Тэд доройтон унах үедээ бага зэргэл тусламж авна. Олон хүмүүс хоёр нүур гарган тэдэнтэй нэгдэн. Хэрсүү ухаантай зарим доройтон унах боловч энэ тэд эцсийн цаг хүртэл цэвэрлэгдэж ариусгагдаж шинчлэгдэхийн тулд юм аа. Учир нь тогтоогдсон цаг хараахан болоогүй байна. Тэгээд нэг хаан хүссэнээ хийж өөрийн альва бурхнаас илүү дээдлэн өргөмжилж бурхдын бурхны эсрэг доромжиллыг ярих болно. Уур хэлэн зогсох хүртэл тэрээр амжилт олно. Учир нь тогтоогдсон зүйл бийлэгдэх болно. Тэрээр өвөг дээдсийнхэн бурхад эмэгтэйчүүдийн хүсмжилсэн зүйлс болон бусад ямар ч бурхтыг үл хүндтгэн тэрээр өөрийгөө л тэр бүхнээс дээгүр өргөмжилнэ. Харин оронд нь тэрээр Батбэх цайзуудын бурхныг буюу эцэг өвгүүдийнхээ мэддэггүй байсан бурхныг алт мөнгө өнөч чулуу эрдэнсээр дахин хүндэтгэн. Тэрээр харийн бурхны тусламжтайгаар хамгийн бат цайзуудын эсрэг довтлон өөрийг нь хүлээн зөвшөөрөгчдөд тэрээр агуу хүндэтгэл үзүүлж тэднэр олон төмнийг захируулж шагнал болгон тэдэнд газрыг хувааж өгнө. Эцсийн цагт өмнө зүгийн хаан түүнтэй мөргөлдөх бөгөөд Умард зүгийн хаан Тэрэг, Морд Цэрэг болон олон хөлөг онгоцор шуурга мэт түүний эсрэг дайрна. Тэрээр олон улсад халдаж үерийн усчиг халин өнгөрнө. Тэрээр бас үзгсэлнт оронд нэвтрэн орох бөгөөд олон улсыг устгана. Харин Едом, Моаб болон Аммоны хөвгүүдийн шилдэг хүмүүс түүний гараас аврагдана. Дараа нь тэрээр бусад улсуудын эсрэг гараа сунгах бөгөөд Египтч түүний гараас мултарч үл чадна. Харин тэрээр нууцлагдсан алт мөнгө болон Египтийн бүх үнэт эрх мэдлийг гартаан авна. Ливичуд ба Этиопчууд түүний хөлийн дор мөлхцгөх болно. Гэвч Дорн ба Умард зүгээс ирсэн цуу үгс түүнийг зовоох бөгөөд тэрээр олон түмнийг хядаж устгахаар уур хилэнтэйгээр гарах болно. Тэрээр тэнгис ба үзгсэнд ариун уулын дунд өөрийн ноёрхлын тань хэмээн цацрыг босгоно. Харин түүний төгсөл ирэх бөгөөд хинч түүнд туслахгүй. Даниэл 12 дугаар бүлэг. Тэр үед чиний ард түмний хөвгүүдийг хамгаалдаг агуу жонон Михаил босно. Энэ үндэстэн үүссэн цагаас тэр үе хүртэл хизээж байгаагүй хүнд цаг болно. Тэр үед чиний ард түмний дундаас ном бичигдсэн бүгд аврагдах болно. Газрын шоронд булагдсан ойрсогчдоос олон сэрж, нэг хэсэг нь мөнх амь руу, харин нөгөө хэсэг нь ичгүүр болон мөнхийн жигшил руу явна. Хэрсүү ухаантан тэнгэрийн мандлын гэрэл шиг туяарч, олныг зөв шударга байдал авчирчт нь од мэт үрд мөнх гэрэлтэх болно. Харин Даниэль чи цаг хугацааны төгсгөл хүртэл эдгээр үгсийг битүүмжилж энэ номыг лацдаг туун. Олон хүн найс цааш явн мэдлэг өснө нэмэгдэн гэж хэлэв. Тэгэхэд Даниэль би харахад хоёр өөр хүн байсан бөгөөд нэг нь голын наад эрэгт нөгөө нь голын цаад эрэгт зогсож байв. Тэдний нэг нь голын усанд яр зогсогч майлангийн хувцастай хүнд хандан эдгээр гайхамшгуудын эцэс болтол хэр удах вэ гэв. Голын усан дээр зогсогч майлангийн хувцастай хүн баруун болон зүүн гараа тэнгэрөөд сунгаад мөнхөд амьдрагч нэгний нэрээр тангаргалан тэр нь цаг үе, цаг үеүүд, хагас цаг үе болно гэхийг би сонслоо. Тэд ариун хүмүүсийн хүчийг нурааж дуусны дараа энэ бүх явдал төгснө гэж бас өгүүлсэн. Харин би сонссон боловч ойлгож чадсангүй. Тиймээс би эзэн минь энэ бүх явдлын үр дүн юу болох вэ гэж асуув. Тэрээр Даниэла өөрийнхөө замаар явх тун учир нь эдгээр үгс эцсийн цаг хүртэл битүүмжлэгдэн лацдагдсан юм а. Олон хүн шинчлэгдэн ариусгагдаж цэвэршүүлэгдэн харин хилэнцэд хүмүүс хилэнцэн үлдэн. Хилэнцэд хүмүүсийн нэгэн ч ойлгохгүй харин хэрсүү ухаантнууд ойлгоно. Өдөр бүрийн тахил хориглогдож хоосорлын бузар юм тавигдах цагаас 1290 өдөр болно. Хүлээн хүлээсээр 1335 өдөрт хүрсэн ерөөлтөөё. Харин чиний хувьд гэвэл өөрийнхөө замаар эц хүртэл яв. Тэгвэл чи амгаланд орж цаг үеийн эцэст хувиан хүртэхээр дахин босох болно гэвэ.